під підозрою. Це Беттан Мацман, яка стала власницею мільйонного спадку, її колишній коханець Спелінг. В обох забезпечене алібі. Пані Мацман унерухомлена. А до того ж має ще свідка, отже, вона не вбивала. Другий підозрюваний Пелінг дістає велику дозу заспокійливого засобу і під контролем панни Барбру спить сном праведника, тому можна із нього зняти підозру в убивстві. Залишається третя особа – лікар Торсу. Він, здавалося б, мав бути поза всякими підозрами, адже на смерті Мацмана лікар нічого безпосередньо не виграє. Зрештою, у нього теж ідеальне алібі. Дружина потерпілого підтвердить, що Торсу ні на мить не відлучався від часу, коли я попрощався з ними, аж до півночі, коли він дав своїй небозі заспокійливий засіб. Одне слово – все в порядку. Обоє зробили собі взаємне залізне алібі. Зразу ж після того, як я пішов із сонячного клубу, доктор Торсу подався до Мацмана. Той не здивувався і не заспокоївся. Приймає лікаря лежачи і балакає з ним про стан здоров'я жінки. Під час розмови Торсу виймає із свого лікарського саквояжа пістолет і стріляє в Мацмана. Коли я побачив цей саквояж, Барлсон кивнув на чорну валізочку, що стояла на столі, прийшла мені гадка, що у голої людини це ідеальний сховок для зброї. Побачивши голого Торсу з пістолетом, Мацман принаймні занепокоївся б, ну а лікарський саквояж – це звична річ». «Вправно ви це вигадали», – несподівано втрутився лікар. «Історія зовсім як із поганенького детективу. Марнується в поліції. Ви здібна людина. Дуже жаль, що буду змушений подати на вас у суд за наклеп і образу. Шкода. Поки що не поспішайте подавати в суд. Я ще не сказав усього». «Чи ми справді мусимо вислуховувати цю маячню?» – вигукнула Беттан Мацман. «З мене вже досить». «Потерпіть ще хвилинку», – ввічливо звернувся до неї Юнг. «Дозволимо першому кримінал-асистентові висловитися до кінця». Кивком голови Барлсон подякував начальникові, глибоко відітхнув і повів далі. Вбивши Мацмана, Торсо пішов до будиночка Барбру Гансон і сховав пістолет у її ліжку. Потім повернувся до Беттан Мацман. Знав, що рано чи пізно поліція обшукає територію клубу і обов'язково знайде зброю. Тоді Барбру опинилася б у прикрому становищі. Я вже казав, що у неї була можливість убити Мацмана. Барбру не мала алібі. Ну, а пані Мацман постаралася б... у чому, зрештою, ми щойно пересвідчилися, щоб знайшлись більш чи менш вірогідні мотиви вбивства. Здавалося б, усе складається якнайкраще. Однак несподівано виникли труднощі. Сьогодні вранці до Торсу прийшла Барбру і заявила, що неодмінно хоче поговорити зі слідчими, бо не сказала про щось важливе. Лікар перелякався, навіть не уявляв, про що медсестра хоче повідомити поліцію. Може, Пелінг... проговорився, може, Барбру зауважила щось таке, що не було призначене для її ока? І Торсу геть розгубився. Замість спокійно чекати розвитку подій, вирішив негайно позбутися небезпечного свідка. До того ж, мертва Барбру була б ще кращим жертовним козлом, ніж жива. Користуючись зі свого лікарського авторитету, переконав її, щоб іще перед розмовою з поліцейськими ковтнула кілька пігулок, які він їй дав. І у щось одначе вдягнулася, бо недовго і застудитися. Медсестра подякувала, взяла таблетки і побігла до свого будиночка. «Юначе!» – в голосі Торсу бриніло кипкування. «Звідки хай йому чорт взяв, що я сказав цій дівчині берегтися застудити? Мабуть, ясновидець, тобі б у лунапарках виступати». «Не варто глузувати, пане Торсу», – лагідно усміхнувся Барнсон. «Я знаю, що ви сказали їй це. Попросту панна Барбру нас про це поінформувала». Оцю мить полісмейстер Юнг з прокола натиснув на клямку вхідних дверей. «Увійдіть, будь ласка», – сказав він. На порозі стала Барбру у супроводі двох поліцаїв. Хлопці були явно збентежені, медсестрані трохи, вся мокра. Медсестринський очіпок втратив свіжість і цупкість, але дух Барбру не зламався, не скидалась на самогубцю. Труснувши мокрими грудьми, вона трохи збуджено сказала: «Пане лікарю, я не прийняла тих пігулок, що ви мені дали. Вже хотіла була їх ковтнути, але